Дзяцінства маё было такім самым, як ва ўсіх дзяцей сялянскай беднаты. З малых год кавалак хлеба не даваўся дарма. Праца пачыналася з невялікага і павялічвалася з гадамі. Спачатку пасвіў гусей, пасля авечак, а пазней кароў. Вадзілі коней на начлег. Нялёгка было, часамі хацелася пагуляць з аднагодкамі, а даводзілася ад цёмна да цёмна сачыць за статкам. Але колькі было ў гэтым і прыгажосці. Да гэтага часу памятаюцца бясконцыя сцежачкі і дарожкі на лугах і палях вакол роднай вёскі, задумлівы гоман сасновага лесу, баравыя астравы сярод бездоння ад вечных балатоў, безліч птушыных галасоў, напевы ветру, шум калматых ялін, нават шэпт лугавых траў навечна напоўнілі сэрца. А песні вясковых жней? Успамінаю, і, здаецца, нясуцца яны працяглыя і крыху сумныя уздоўж вузенькіх даспелых шнуркоў, жаўтаватых на выгляд, ажна да сіняга неба, што прыкрывала вострыя вершаліны бору на небасхіле. Упершыню тады знадобілася мне грамата. Я ўжо крыху ўмеў чытаць і пісаць. Літаральна па складах пісаў пад дыктоўку непісьменных салдатак пісьмы мужыкам на фронт. Колькі адкладывалася ў іх гора. Можа быць, з таго часу я і зразумеў увесь жар горкага сялянскага лёсу.